Ja ka jätkame Jumala sõnaga. Ja ma loen teile teise Moosese 5. peatükist. Ja seejärel Mooses ja Aaron tulid ning ütlesid Vaaraole, nõnda ütleb Jehova Iisraeli Jumal, lase mu rahvas minna, et nad kõrves peaksid mulle püha. Aga Vaaro vastas, kes on Jehova, et peaksin kuulama ta sõna ja laskma Iisraeli ära minna. Mina ei tunne Jehovat ega lase Iisraeli ka ära minna. Siis nad ütlesid, heebrelaste Jumal tuli meile vastu, lase meid minna 3 päeva tee kõrbe ja ohverdada Jehovale, meie Jumalale, et tema meid ei tabaks katku või mõõgaga. Aga Egiptuse kuningas vastas neile, Mooses ja Aaron, mis pärast tahate rahva tööst vabastada? Minge oma töökohustuste juurde. Vaaro mõtles, vaata, neid on nüüd rohkem kui maa päris rahvast, aga teie tahate nad töökohustustest vabastada. Ja Vaaro käskis sel samal päeval rahva sundjaid ja ülevaateid üteldes, ärge kogugega antkem enam rahvale õlgi telliskivide tegemiseks nagu varem. Nad mingu ja korjaku ise endile õlgi ja telliskivide määr, mis nad tänini on teinud, pange neile peale. Ärge seda vähendage, sest nad on laisad. Sellepärast nad kisendavad ja ütlevad, me tahame minna oma Jumalale ohverdama. Saagu orjus meestele raskemaks, et neil oleks sellega tegemist ega kuulataks valekõnesid. Ja rahvasundijad ja ülevaatajad läksid välja ning ütlesid rahvaga üteldes, nõnda ütleb Vaaro, mina ei anna teile enam õlgi. Minge ise, võtke endile õlgi, kust aga leiate, ent teie orjusest ei vähendata midagi. Siis rahvas ajus üle kogu Egiptuse maa korjama kõrsi õlge tasemel ja sundijad kihutsid tagant üteldes, tehke oma töö valmis oma igapäevane määr, nagu siis, kui saite õlgi. Ja Iisraeli laste ülevaatajad, kes Vaaro sundijate poolt olid pandud nende üle, pekseti üteldes, mis pärast ei ole täitnud telliskivide määra endiselt ei eile ka täna. Siis Iisraeli laste ülevaatajad tulid ja kisensid Vaaro poole üteldes, mis pärast sa teed oma sulastega nõnda, õlgi su sulastele ei anta, aga siis küteldakse meile, tehke telliskive, vaata su sulased, seid peksetakse ja nõnda sa teed pattu oma rahva vastu. Aga tema vastas, laisad olete, te olete laisad, seepärast ütlete, me tahame minna Jehovale ohverdama. Nüüd minge tööle, õlgi teile ei anta, aga määratud hulga telliskive te peate andma. Siis Iisraelast ülevaatajad nägid endid olevat täbaras olukorras, kui neile üteldi, te ei tohi ühelgi päeval vähendada oma telliskivide päevaosa. Ja kui nad Vaara juurest tulid, siis nad kohtasid Moosest ja Aaronit, kes olid neid oodanud, ja ütlesid neile, Jehova karistagu teid ja mõistku kohut, sest te olete viinud meid halba kuulsusesse Vaaro ja tema sulaste silmis ja annud neile mõõga meie tapmiseks kätte annud. See oli siis lugu sellest, kui Jumal tahtis oma rahvast vabastada Egiptuse orjusest ja ta kutsuks selleks Moosese ja tema venna Aaroni. Ja Jumal saatis nad siis Vaaro ette. Ja nagu siis esimene kord, kui nad läksid, siis nad läksid lihtsalt selle palvega, et Jehova on seda öelnud, et tema lapsed läheksid ja peaksid siis kõrbes püha. Ja tulemus oli see, et Vaaro ütles, et minule ei tähenda see teie Jumala sõna midagi, et ei saada kuskile. Ja mis selle tagajärg oli? Vaaro ilmselt siis mõtles, et kui inimestel on aega selliste asjadega tegeleda, ju siis neil on tööd vähe. Ja ma olen ka tähele pannud vahel seda oma elust ka, et probleemid töökollektiivis hakkavad sageli tekkima siis, kui tööd on vähe. Et kui kõik on tööga hõivatud, siis on nagu probleem oluliselt vähem. Ja ilmselt Vaaro mõtles samamoodi. Et järelikult neil siis on tööd vähe ja et küll ma midagi välja mõtlen nende jaoks. Ja mõtleski, et tegi neile palju raskemaks selle töö tegemise, nad pidid palju rohkem vaeva nägema, et saada kätte see sama norm, mis neil oli ette antud ja neil vähendatud mitte midagi, vaid tehti töö palju raskemaks. Ja loomulikult oli see Iisraeli lastele suur pettumus, et see olukord nii läks ja mõnes mõttes siis ilmselt tekkis ka selline viha või pahameel Moosese ja Aaroni vastu, kes siis sellise asja olid korraldanud. Ja kahe siin viienda peatüki lõpus läheb siis Mooses uuesti Jumala ette ja küsib Jumalalt, et miks sa kõike seda tegid? Ma tegin seda, mida sa palusid, ma läksin Vaaro ette, et sa mu rahva vabastaksid ja kus see tulemus on? Nende olukord on veelgi raskem kui see, mis neil enne oli. Tulemus ju täiesti vastupidine. Mõte oli selles, et Iisraeli rahvas saaks orjusest vabaks, nende elu läheks paremaks, nad saaks teenida oma Jumalat, aga tulemus kardinaalselt vastupidine, orjus läks veelgi suuremaks ja süvenes. Ja mis Jehova ütles Moosesele? Jehova ütles Moosesele 6. peatükk 1. salm. Nüüd sa saad näha, mida ma Vaarole teen, sest vägeva käe sunnil ta laseb nad ära, nad minna, ja vägeva käe sunnil ta ajab nad ära oma maalt. Ja Jehova siis, Jumal andis siis uue korralduse minna siis Vaaro ette, oli uus plaan, kuidas siis edasi minna selle asjaga ja sellest räägib meile tegelikult 7. peatükk, kus siis Jehova ütleb taaskord Moosesele, vaata, ma panen sind Vaarole Jumalaks ja su vend Aaron olgu sulle profetiks. Sina räägi kõik, mida ma käsin, ja su vend Aaron rääkigu Vaarole, et ta laseks Iisraeli lapsed oma maalt ära minna. Aga mina paadutan Vaaro südame ja teen palju imetegusid ja tunnustähti Egiptuse maal. Vaaro ei kuula teid, aga mina panen oma käe Egiptuse vastu ja viin oma väehulgad, oma rahva Iisraeli lapsed Egiptuse maalt välja suurte nuhtlust abil. Ja egiptlased peavad tundma, et mina olen Jehova, kui ma sirutan oma käe Egiptuse kohale ja viin Iisraeli lapsed nende keskelt välja. Ja Mooses ja Aaron tegid nõnda, nagu Jehova neil oli käskinud. Nõnda nad tegid. Ja edasi siis siirdusid siis selle Jumala korralduse peale Mooses ja Aaron uuesti siis Vaaro ette. Ja kui Vaaro siis nendega rääkis, siis Jumal andis korralduse teha mõni tunnustäht või imetegu. Ja Aaron siis võttiski oma kepi, viskas selle siis Vaaro ette ja see muutus maoks. Aga Vaaro, ütleme siis nii, et ei jäänud võlgu, kutsus oma võlurid ja targad mehed ja need tegid täpselt seda sama. Aga tulemus oli see, et Aaroni kepp neelas need Vaaro võlurite tehtud kepid siis ära, ehk sõi ära. Ehk, ja kui me lugesime siit ka enne, et miks need nuhtlused ja miks need imeteod olid ka vajalikud, siis oli see, et egiptlased mõistaks ja egiptlased peavad tundma, et mina olen Jehova, kui ma sirutan oma käe Egiptuse kohale ja viin Iisraeli lapselt nende keskelt välja. Ehk see oli need tunnustuseks, tunnistuseks sellele rahvale, kes on tõeline Jumal. Ja tegelikult oli see need hilisemad nuhtlused, mis siin hakkavad riburada pidi tulema, need pidid olema tunnistuseks ka Iisraeli rahvale, et Jehova on Jumal, sest tegelikult väga paljud Iisraeli lapsed olid juba oma eluga selle Egiptuses rahul. No, nad olid küll piltlikult öeldes küll orjuses, aga no, inimene harjub iga asjaga, ütleme. Ja nad tundsid ennast seal hästi ja seda me tegelikult ju hiljem ka näeme seal kõrbes, kui nad nurisesid Moosese ja Aaroni vastu ja igatsesid taga seda Egiptuse orjuse aega. Et oleks me ometi seal, et nüüd Jumal tõi meid siia kõrbesse surema nälga. Ehk nad olid oma eluga rahul ja neil võibolla ei olnudki sellist soovi ja tahet minna sinna, mille Jumal oli nendele valmistanud, mille Jumal oli nendele plaaninud teha. Aga me näeme ka seda, et kui tugevalt seisab kuri vastu Jumala plaanidele, kui meeleheitlike jõupingutusi ta teeb, kui ilmselgeid Jumala imetegusid ta tegelikult eirab, mitte millekski ei pea, ja ikka vastu paneb sellele. Ehk need, kui me hakkame järjest vaatama neid nuhtluseid, mis siis järjest tulid, siis tegelikult oli ju iga nuhtlus järgmisest hullem, järgmisest karmim. Esimene oli vesi muutub siis vereks, siis oli konnade nuhtlus, siis oli sääskede nuhtlus, see oli parmude nuhtlus, loomakatk, paised, rahe, rohutirtsude nuhtlus, pimedus ja lõppes see esmasündinute surmaga. Ja kuigi võibolla Iisraeli lastel oli hinges siiski igatsus vabaks saada, siis võibolla nende soov oli saada vabaks palju kergemini kui see, mis Jumal nende jaoks oli siis päästeplaaniks pannud. Et Jumal tuleb, lööb vaenlased maha ja nemad ongi vabad. Aga Jumal nägi, et neil on vaja usuproovi. Neil on vaja raskusi selleks, et nad taas hakkaksid uskuma Jumalasse. Taas pööraksid oma südamed Jumala poole. Ja me tegelikult näeme ka Iisraeli laste ajaloost, kuidas see kõver ikka kipub niimoodi minema, et üles alla. Ja ma usun, et meie kõikid elud on sellised, kus me sageli kaugeneme Jumalast, lähme alla poole ja siis kui me oleme kuskil ära käinud, siis hakkame uuesti üles poole minema ja jälle Jumala lähemale minema. Ja Iisraeli laste teekond tegelikult on ju täpselt samasugune. Hea elu, raskuste, kannatuste puudumine viis kõik neid Jumalast kaugemal alla poole järjest. Ja Jumal ei saanud seda nii jätta, et ta lihtsalt need, tõstab need inimesed ülesse tagasi, ilma et nad ise ei näeks selle nimel vaeva ja selle nimel ei pingutaks. Sest see ei oleks kannud mitte mingit vilja, kui see oleks nii tehtud. Jumal lihtsalt oleks vaenlased kõrvaldanud ja Iisraeli lastele annud vabaduse, siis ma usun, et see vabadus ei oleks neil kuigi kaua kestnud. Ja seetõttu neil tuli läbida väga-väga pikk aeg selleks, et vabaks saada ja kui palju kordi Jumal pidi enne tõestama seda, et tema on tõeline Jumal. Kui me neidest nuhtlustest räägime, siis tegelikult ju need nuhtlused läksid Iisraeli lastest mööda. Need tavasid egiptlasi. Kui siin loomakatk näiteks, siis on kirjas, ja Jehova tegi järgmisel päeval nõnda ja egiptlaste kogu kari suri, ent Iisraeli laste karjast ei surnud üht ainustki. Tõeline Jumala ime, tõeline tunnistus sellest, et Jumal on Iisraeli laste kaitsja ja nende hoidja. Ja see pidi olema tunnistuses ka egiptlastele, aga me näeme, kui visalt see mõjutas need nuhtlused vaaraud. Et isegi kui me jõuame selle viimase nuhtluse juurde, milleks oli siis esmasündinute surm ja kui siis lõpuks tõesti vaara otsustas, et hea küll, las nad siis lähevad, siis ei möödunud üldse palju aega, kui vaara mõtles ümber. Aga ma lähen ikka. Ajan neid taga ja äkki saanad veel kinni. Et me näeme, kui visalt kuri taandub, kui meeleitlike pingutusi teeb kurjus selleks, et võita taaskord orjusesse Jumala rahvas. Ja Jumal teeb veelgi suuremaid pingutusi selle nimel, et oma rahvast päästa. Ja ma usun, et see lugu siit Iisraeli laste päästmisest on lugu tegelikult meie jaoks ka lõpuajal. Piibel ütleb küll, et nõnda nagu olid Noa päevad, nõnda on inimese poja tulemine, siis tegelikult ka see lugu on sümbol sellest, kuidas Jumal oma rahvast tahab päästa ja kuidas kurjus võitleb selle nimel, et Jumala lapsed jääks orjusesse, kuidas Jumala lapsed jääks patu orjusesse. Ilmutuse raamatu 15. peatükis, mis räägib ka lõpuajast, räägitakse ka nuhtlustest. 15. peatükki esimene salm. Ja ma nägin teist imetähte taevas, suurt ja imelist, 7 inglit, kellede käes oli 7 viimast nuhtlust, sest nendega sai Jumala kange viha täieliseks. Jumal tahab oma rahvast vabastada orjusest ja Jumal teeb vägevaid tegusid selle nimel. Aga me peame arvestama sellega, et see teekond sealt orjusest vabaks ei pruugi olla alati kuigi lihtne. Ma just üks päev mõtlesin, et me elame ka natuke nagu nuhtluste ajal praegu. Ja ma ei tea, kas need on juba need 7 viimast nuhtlust, mille Jumal on saatnud või mitte. Sest on ju kummaline, et see koronaviirus, see ka hävitab inimesi meeletus koguses. Inimesed ei saa isegi omavahel suhelda, on isegi keelatud suhelda inimestega. Lisaks sellele on kummaline, et enam mingi aeg tagasi ei tohtinud isegi kodulinde õues hoida, sest et levis linnugripp, mis samuti hävitas meeletult kodulinde. Nüüd on see keelt küll tühistatud, aga ka see linnugripp kuskil kadunud ei ole. Lugesin iluti uudist ka sellest, et kalade seas levib kalataud. Ka, mis meeletus koguses hävitab kalu ja kui see leitakse kuskilt kalakasvatusest näiteks, siis kõik kalad hukatakse. Et need tunduvad ka nagu sellised nuhtlused, mis tõesti nagu hävitavad seda Jumala loodut, nii nagu ka Egiptuse nuhtlused olid. Ja võib-olla me sageli võib-olla tahame küsida selliste olukordade juures, aga kelle saadetud need on? Et kas nad on ikka Jumala saadetud või on need saatana saadetud? Aga ma arvan, et see isegi ei ole võib-olla kõige olulisem küsimus selle juures, vaid olulisem küsimus on selle juures see, et mida ma teen selles olukorras. Mida ma teen selles olukorras, kus tulevad need nuhtlused. Ja Iisraeli lastel oli ka, me näeme, et selle raskustel, kui tulid raskused, nad kippusid sageli nurisema. Nad kippusid sageli näitama näpuga Moosese ja Aaroni poole ja igatsesid tagasi seda elu, mis neil varem oli. Ja ma usun, et me kõik võime siiski kinnitada seda, et miski siin maailmas ei sünni Jumala teadmata. Et Jumal teab, miks midagi on siia maa peale saadetud. Miks need sellised nuhtlused, katkud, tõved siin maailmas levivad. Ja ainuke, mida me saame teha, me saame kuulata Jumala sõna. Me saame järgida Jumalat nii, nagu Iisraeli lapsed seda ka tegid, vahel küll pisut ka nurisedes ja vahel ka võib-olla siis sellise sooviga tagasi ikkagi minna. Ja ma usun, et eks neid nõrkuse hetki meie usuteel tekib kõikidel, kus me võib-olla ei tea, et kas see tee, kus me käime, kas see tee on õige, kas kui meil tuleb läbi minna võib-olla kõrbest, meil tuleb läbi minna võib-olla kõrkja merest, kus me näeme suuri laineid enda kõrval, aga samas meisse ei puutu see ükski. Et kas meil on julgust järgida Jumalat selles olukorras, kus meid ümbritsevad maailmas sellised nuhtlused, sellised hädad. Ma lõpetuseks veel jagan teiega mõningad mõtted, mis on kirja pannud ka Ellen White selle sündmuse kohta. Selles läbielus peitub suur õppetund kõigi aegade jaoks, ka tänase päeva jaoks. Kristlase elus on sageli ohte ja näib, et kohussi täita on raske. Kujutlusvõime maalib pilte eelolevast, ähvardavast hukkumisest ning seljadaga varitsevast orjapõlvest või surmast. Ometi lausub Jumala hääl selgesti, minge edasi. Me peaksime sellele korraldusele kuuletuma ka siis, kui meie silmad ei suuda pimedusest läbi näha ning kui meie jalgu uhuvad külmad lained. Edasi minekud tõkestavad takistused ei kao nii kaua, kui kõhkleme ja kahtleme. Need, kes kavatsevad sõna kuulelikuks hakata alles siis, kui kõik ebakindlus kaob ning ainuski ebaõnnestumine või lüüa saamine ei ähvarda, need ei hakka sõna kuulelikuks iialgi. Uskmatus sosistab. Oodakem, kuni takistused kõrvaldatakse ja nähtavaks saab selge tee. Usk aga kutsub meid julgelt edasi minema, lootes kõik ja uskudes kõik. Pilv, mis egiptlaste jaoks oli pimedus, oli heebrealaste leerile heledaks valguseks, ujutades oma säraga üle need, nende ees avaneva tee. Sarnaselt kogeb uskmatu Jumala juhtivust kui pimedust ja lootusetust. Jumalat usaldav inimene, aga näeb selles valgust ja rahu. Jumal võib meid juhtida küll läbi kõrbe või mere, kuid tema tee on alati kindel tee. Ja ma veel lõpetseks jagaksin ka kogemuse võib-olla enda elust paari nädala tagusest ajast. Et see on ka näide sellest, kuidas võib-olla Jumal peab tegema võib-olla nii palju imetegusid enne selleks, et inimene üldse aru saaks, et Jumal hoolib ja kaitseb teda. Me ladusime üks pühapäev puid maal ja see puu uur on poistel hästi selline koht, kus neile meeldib mängida. Ja riidad järjest kerkisid, tuli juurde, seal ruumi ei küljärjest vähemaks, aga oli ruumi piisavalt, et lapsed saavad seal olla ja neil seal kogu aeg meeldis mängida, neil meeldis sinna puuriida vahele midagi panna. Ja ma ise toimetasin ka seal juures ja nurga tagant vaatasin, et lapsed mängivad seal. 2 sekundit hiljem kuulsin hirmsat kolinat. Puuriit oli alla kukkunud. Ja ma ei tea, et lapsed olid seal just hetk tagasi. Ja siis kui ma vaatasin, et lapsi oli olnud, ta ei ise tulnud veidi kaugemale. Ja järgmine samal päeval juhtus veel üks asi, et ma olin pannud ühe sellise prussi pannud vasta seina või vasta ka puukuuri. Ja ma ei tea, kuidas ta liikuma hakkas, ja ta kukkus niimoodi, et ta kukkus minu ja Steinari vahele täpselt. Noh, me olime Steinariga poole meetrine vahe äkki. Ta kukkus täpselt meie vahele. Ja siis ma ütlesin ka Elisele, et kuule, et see on küll Jumala ime. Ja Elis ütles ka mulle, et no näed, mitu korda peab Jumal näitama ennast. Enne kui keegi üldse hakkas mõtlema, et see Jumala ime on. No, et Jumal kaitseb oma lapsi. Jumal hoiab ja Jumal tõmbab meid eemale nendest raskustest ja kannatustest, kui me usaldame teda ja kui me tahame käia tema teed. Aamen.